lai gan nekas jauns jau nav panākts vai izdarīts, šodien nevar nerunāt par Grieķiju bez redzamiem rezultātiem. Ceturtdien noslēdzās Eirozonas finanšu ministru sanāksme un tagad tiks sasaukta Eirozonas valstu līderu ārkārtas samits, kas notiks pirmdien. Ir palikusi tikai pusotra nedēļa, lai starptautiskie kreditori noslēgtu vienošanos ar Atēnām par veicamajām reformām un nākamā aizdevuma daļas pārskaitīšanu. Abas puses par neveiksmēm nemitīgi vaino vienu otru. Šodien arvien biežāk sākuši izskanēt tādi vārdi kā maksāt nespēju un izstāšanās no Eirozonas. Studijā aicinājām Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultātes profesoru, starptautiskās komunikācijas ekspertu Ojāru Skudru, lai skaidrotu, vai šādi scenāriji tiešām var piepildīties un kur tad ir problēmas sāls. Labrīt!
Labrīt!
Vai tas, līdz kuriem esam nonākuši pēc tam, kad Grieķi ievēlēja Kipri savā vadībā, kurš solīja mazināt bargos taupības pasākumus un vienoties ar aizdevējiem, vai tas līdz šai situācijai, kur esam nonākuši, kad pirmdien burtiski ir neprognozējams, kas tur īsti varētu notikt ar Grieķiju tālāk, vai tas, kas noticis līdz šim, viss bija prognozējams?
Principā es uzskatu, ka mēs nevaram teikt, ka situācija ir neprognozējama. Ja skatāmies no Eiropas Savienības un Eirozonas valstu vadītāja puses, tā rīcība ir bijusi vienmēr skaidri definēta un prognozējama. Neprognozējamība ir pašā Grieķijā, jo protams, ka Sirizas vadītā tā kreisa radikālā valdība, tiesa, kur atbalsta arī labējie populisti, nu, viņi ir spiesti, tā teikt, spēlēt uz divām skatuvēm. Tā ir iekšpolitiskā skatuve, jo es piekrītu tiem ekspertiem un it īpaši politologiem, kuri saka, ka principā ir jārēķinās ar to, ka viens no Ciprasa mērķiem neoficiālajiem faktiski varētu būt jaunas parlamentu vēlēšanas šā gada rudenī. Un līdz ar to tad arī tā stratēģija un taktika attiecībās ar Eirozonu un Eiropas Savienību un Starptautisko valūtas fondu. Un no otras puses, protams, premjeram Cipram ir jārēķinās ar to, ka šķelšanās ir iespējami viņa paša tajā partiju koalīcijā vai grupējuma koalīcijā, kas saucas Siriza. Un visbeidzot, kas attiecas uz, teiksim, parādiem, kuri pagaidām reāli netiek maksāti, bet pagaidām tiek atlikti, tas strateģiskais mērķis manā uztverē, ko Siriza un Cipras realistiski ir izvirzījuši, ir šo parādu griešana jeb samazināšana, ko pagaidām atsakās darīt Starptautiskais valūtas fonds un Eirozona un Eiropas Savienība, aizbildinoties ar to, ka Grieķija nav gatava veikt reformas, jeb tā dēvēto reformu paketi, par kuras nepieciešamību jūnija sākumā, nu, jo konkrēti runājam, tiek uzskatīts, ka Eiropas Savienības valstu vadītāji 15. jūnijā formulētais tā dēvētais pēdējais piedāvājums ietver šo reformu paketi. Tās reformu paketes kontūras ir zināmas, detalizēti informācijas par šīm prasībām nav. Nu, lūk, tāds, teiksim, ir tas lielais rāmis, kurā notiek tā cīņa.
Tad mēs pat nezinām, ko no Grieķijas prasa?
Nē, nu, mēs zinām, teiksim, ko raksta eksperti un ko saka paši Grieķi.
Grieķiem pašiem jāsāk taupīt, pirms viņiem dod vēl naudu.
Nē, tā tad, nu, te ir jautājums, ko Grieķijas situācijā nozīmē taupīt. Tātad tas, teiksim, ko Starptautiskais valūtas fonds un Eiropas Savienība prasa no Grieķijas, ir sabalansēts budžets. Tātad, kas visticamākais šogad nav iespējams, nav sasniedzams mērķis, bet nevar noliegt arī to, ka Grieķija it kā virzās šī sabalansētā budžeta virzienā, samazinot budžeta deficītu, bet tā problēma ir tajā apstāklī, ka šajā gadījumā nav īsti ticības, vai tie skaitļi, kurus prezentē Grieķija, vai viņi atspoguļo reālo Grieķijas ekonomisko stāvokli. Tātad, nu, jāpieņem, ka teiksim, finansu ministru līmenī tas reālais stāvoklis vairāk un mazāk droši ir zināms. Kas attiec uz reformām, kas tiek prasītas, es nosaukšu tikai dažas. Un tas interesantākais jau ir, ka formāli tātad deklaratīvā līmenī neviens no Grieķijas sarunu vedējiem, ne Cipras, ne Varoufakis, viņi, finansu ministrs, viņi jau nenoliedz šo reformu nepieciešamību. Par ko ir runa? Tātad ir jārada neatkarīga nodokļu iestāde, kādas Grieķijā nav. Otrkārt, ir jāpārkārto pensiju sistēma. Te es gribu pateikt, nu vienkārši, lai mūsu klausītājiem būtu skaidrs, par ko ir runa. Jā. Grieķijas vidēja statistiskā pensija ir 953,59 eiro.
Gandrīz 1000.
Jā, gandrīz 1000. Tātad, bet šīs pensijas ir ļoti netaisnīgi sadalītas, to raksta Vācu prese. Un tā otra problēma, ko, protams, izmanto Cipras savās diskusijās jā, ar Eiropas Savienības starptautisko valūtas fondu, lielai daļai Grieķijas ģimeņu ņemot vērā bezdarba ļoti augsto līmeni, un tur tie cipari ir ļoti dažādi. Tie cipari parasti svārstās 25-26% bezdarbs. Jā. Lielai daļai šo bezdarbnieku ģimeņu tā pensionāra pensija ir vienīgais materiālais balsts. Nu, līdz ar to, protams, nav grūti iedomāties, kādu sociālo un arī politisko problēmu priekšā tā Grieķija atrodas. Tas par pensijām. Trešais – pārvaldes reforma. Ceturtais – dažādu Grieķijas ekonomikas nozaru liberalizācija, kas skaidrā valodā nozīmē valsts īpašumu un pašvaldību īpašumu, jā, privatizāciju. Tātad korupcijas apkarošana – vienkāršot nosacījums uzņēmumu dibināšanai un visbeidzot tā dēvēta automātiskā parādu bremze, tā tad runājot par Grieķijas iekšpolitisko situāciju. Tā kā teiksim, nu, tīri formāli, Grieķijas valdība jau pret šīm reformām neiebilst. Tas, ko Eirozonas finansu ministri nebija gatavi akceptēt, bija tas, ka šīs reformas tiek nosauktas un aprakstītas, bet netiek piedāvāts praktisks viņu realizācijas grafiks. Un uz to Grieķija nav gatava par to diskusiju.
Jau vairāk kārt esam pieredzējuši tādu X dienas, kurās Grieķiem ir jāsamaksā pēdējais maksājums vai arī maksāt nespēju, un viņi ir spējuši šo datumu atlikt līdz šķiet jūnija beigām. Šobrīd ir tas nākamais datums, kurā tad nu Grieķiem viss. Kas notiek? Defaults, ja viņi starptautiskā valūtas fonda 1,5 miljardu noteiktajā dienā neatdod.
Te ir iespējami vairāk risinājumi. Tā problēma pat laban, un tā ir gan Grieķijas problēma, gan arī Eirozonas problēma. Tātad pirmdien ir Eirozonas valstu vadītāju sanāksme. Es liecos piekrist tiem ekspertiem, kuri saka, ka šajā sanāksmē nebūs runa par naudas piešķiršanu Grieķijai, ka šajā sanāksmē principā Grieķijai tiks pateikts, kādā secībā tiks pieņemti lēmumi, ja pareizāk sakot, noritēs darbības, it īpaši no Eiropas centrālās bankas puses, un arī Eirozonas vadības puses un Eiropas komisijas puses, kādas būs darbības, kas principā ved uz to, ka Grieķijai tiek pārtraukti jebkādi maksājumi, kas de facto tad nozīmē Grieķijas bankrotu. Tātad iedomāties, ka pirmdien tiks pieņemts lēmums par tiem 7,2 miljārdiem, kas Grieķijai ir nepieciešami, it kā, lai stabilizētu Grieķijas finansiālo stāvokli un viņi varētu šo gadu daudz maz normāli darboties. Runa ir par valdību. Ja? Nav runa par Grieķijas privātajām bankām, kurām ir attiecības ar Grieķijas Nacionālo banku, un Grieķijas Nacionālajai bankai savukārt ir tiešās attiecības naudas izteiksmē ar Eiropas Centrālo banku. Tātad es atklāt sakot neticu, ja tur varētu būt kombinācija, ka tiek pateikts, kādas darbības seko, ja Grieķija nedara to un to un to, un tas vispirms attiec uz šo reformu paketi, un, protams, tur būs arī pilnīgi noteikti pateikt solījums, ka ja Grieķija piekrīt šai reformu paketei un iespējams vēl kādiem konkrētiem nosacījumiem, tādā gadījumā viņi to 7,2 miljārdus kaut kādā noteiktā laika periodā neuzreiz visus saņems. Un tad, protams, tie maksājumi tam starptautiskam valūtas fondam tā skaitā kļūst iespējami. Kaut gan ir arī citi risinājumi.
Līdz šim Grieķi ir draudējuši, ka viņi izstāsies no eirozonas, ja viņus neieklausīties, viņiem nenāks pretī. Un tagad mēs redzam, ka arī Eiropas Savienība daļēji jau sāk piedraudēt, kā spiedienu ierodas to izmanto. Vai Grieķijas izstāšanās scenārijs vispār ir reāls?
Es ticu, ka reālāks ir viens cits scenārijs. Un ekonomikas un finanses eksperti saka, ka tie parādi, kas Grieķijai ir uzkrājušies pret tā dēvēto Eiropas Savienības kopīgo glābšanas fondu. Oficiāli viņš sauc garāk un sarežģītāk, bet nu, tajā sarunu valodā mēs viņu tā varam nosaukt. Ja? Tā summas, kas tur ir uzkrājušās, ja, ir aptuveni pusi no Grieķijas kopējā parāda. Bet jau tagad ir panākta vienošanās, ka procentu maksājumi un šī parāda atmaksāšana, kas ir apmēram 142 miljārdi eiro. Tātad, ka šie maksājumi ir atlikti līdz 2023. Gadam. Daļa ekspertu, finansu ekspertu saka, ka eirozonas valstīm vai Eiropas Savienībai kopumā vajadzētu pārņemt, kas nozīmē faktiski samaksāt Grieķijas vietā šīs summas starptautiskam valūtas fondam, tad pārņemt no starptautiskā valūtas fonda tos Grieķijas parādus, iekļaut tajā glābšanas fondā, un līdz ar to tas nozīmētu, ka arī starptautiskā valūtas fonda parādi atdošana, nu, pakāpeniskā atdošana. Tur ir attiecīgais grafiks, kas ir zināms līdz šā gada 13. Oktobrim ir pilnīgi konkrētas summas. Tātad parādu atdošana un procentu maksa arī tiktu atlikta līdz 2023. Gadam.
Par to pirmdien varētu vienoties?
Ir viens no iespējamiem risinājumiem. Nē. Nu, tas šajā gadījumā, kā liecina Donalda Tuska paziņojums par to pirmdienas sanāksmi, pirmdien būs divas sanāksmes. Vispirms pulksten trijos pēc Centrāla Eiropas laika tiekas eirozonas finanses ministri, un pēc tam, pēc šīs sanāksmes, kas pieņems galīgo to reālo lēmumu, pēc tam tie, kas eirozonas valstu un valdību vadītāji, lai augstākajā politiskā līmenī akceptētu. Tātad, un tur ir divi varianti. Vai nu ir šī tā teikt, atlikšana līdz 2023. Gadam, tā vienkāršot sakot, bet tas būs iespējams, ja Cipras pirmdien un Varaufakis pirms tam sanāksmē pie finanses ministriem, piekritīs tam konkrētajam reformu plānam, ko viņi pagaidām nedara.
Kā ir ar Grieķu sabiedrību? Visam īsmas ir apmētotāji minūti palikusi, viņi tad, nepārstāja ticēt.
Grieķu sabiedrība sāk veidoties bailes, un tas izpaužās arī tajā panikā, kas ir saistīta ar naudas izņemšanu no banku kontiem. Grieķu sabiedrībā veidojas bailes, ka Grieķi varētu izstāties tiešām no eirozonas, un tāpēc notika pirmā demonstrācija, tiesa salīdzinot ar tām citām demonstrācijām neliela, tikai 7000 cilvēku Atēnās demonstrēja par Grieķijas palikšanu eirozonā. Tas acīm redzot liecina pagaidām, ka Cipras atbalstītāju pozīcija tomēr dominē Grieķijas sabiedrībā.
Tas ir pret Sirizu.
Jā.
Sāk parādīties arī šādas noskaņas. Ojārs Skudra, Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultātes profesors, bija pie mums studijā.